Og vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 28. Som vi sagde sidste gang, og som vi har talt om masser af gange før, så omhandler de første 39 kapitler af Esajas Guds dom. De første 39 kapitler kan yderligere inddeles i fire underafsnit. De afsnit er kapitel 1-12, der omhandler dom over Juda og Jerusalem. Det kendes også som Immanuels bog. Kapitel 13-23, som omhandler dom over de omkringliggende nationer. Kapitel 24-35, som omhandler dom over hele verden. Og så kapitel 36-39, som er et historisk afsnit, inden vi går ind i bogens anden halvdel, der nemlig omhandler Guds trøst. Så de her fire afsnit, hvoraf vi nu befinder os i det tredje. Det tredje afsnit, der omhandler dommen over hele verden, det kan yderligere inddeles i tre afsnit. Det første af de afsnit går fra kapitel 24-27. Det kalder vi for Esajas' apokalypse, eller der hvor Esajas han taler om de sidste tider. Fra kapitel 28-33, der ser vi seks V-råb, og det er der, vi påbegynder i dag. Og kapitel 34 og 35 kan vi kalde hævn og velsignelse. Så vi kommer altså i aften til et nyt delafsnit, som går fra kapitel 28 til kapitel 33, og det omhandler det afsnit 6 V-råb. Og vi læser der i vers 1, at ved den stolte krone, som de berosede i Efraim bærer, deres prægtige smykke er visne blomster på højden over den frugtbare dal, hvor de ligger slået om kul af vin. Så vi indleder altså med et V-råb. Og et V-råb, det er at ønske ondt eller dårligt om en eller anden person. Det er, at der kommer til at ske dem her noget dårligt, noget ondt, noget forfærdeligt. I 1871-oversættelsen, der er verset oversat sådan her. Ved de druknes stolte krone i Efraim. Så det er altså ikke nødvendigvis en krone, de bærer, men bare ved den stolte krone, de ejer, dem her i Efraim. Og hvad betyder alt det her så, vi ser i vers 1? Jo, vers 1-13, det er et V-råb over Israel, eller vi kan også kalde det for Nordriget. Du husker måske, at det, som vi i dag kender som Israel, var på det her tidspunkt ca. 700 før Kristus delt i to. Et nordrige, der bestod af 10 stammer, og et sydrige, der bestod af 2 stammer, nemlig Juda og Benjamin. Det her, de første 13 vers, det er et V-råb over de 10 nordlige stammer. Hele afsnittet vil vi se, at der kommer også et V-råb over Juda fra vers 14 og ind til slutningen af kapitlet. Hvad betyder det her, vi ser i vers 1? Lad os prøve at skære de småstykker. Ved den stolte krone. Hvem er den her stolte krone? Jo, jeg tror, at det er en metafor, der bruges om byen Samaria. Samaria var på det her tidspunkt hovedstaden, hovedbyen i det nordlige rige. Samaria var nemlig en rig og luksuriøs by. Det var blandt andet her, at kong Ahab, ham her, den forfærdelige konge med en endnu mere forfærdelig hustru, nemlig Jezebel, han byggede et elfenbenspalads. Det var også her, at der blev bygget et tempel til Baal. Og en krone, den afspejler noget, der er luksuriøst, noget, der er ekstravagant. Der står også, at det ligger på højden over den frugtbare dal. Samaria ligger på en bakketop, 100 meter over det omkringliggende terræn. Og det er en højde, men at ligge på højden betyder også, at den ligger på et sted, hvor den har udsyn ud over noget andet. Og det er netop det, Samaria gør. At den ligger ligesom en slags indgangsport til det, vi blandt andet kender som Jezreelsletten. Og der, hvor at der kan gro masser af afgrøder, både dengang og i dag. Så det var en frugtbar dal. Og for det tredje, så kaldes den det prægtige smykke, de er blevet til visne blomster. Den by, som på et tidspunkt er Nordrigets stolthed, den bliver som en visen blomst. Det er, da den falder i ca. 722 f.Kr. Der nævnes to gange, at den her by Samaria, som ligger i Efraim, og Efraim er en betegnelse for Nordrige. Når I ser Efraim, så vil det de fleste gange betyde, at det refererer til Nordrige. Men vi ser to gange, at der nævnes, at de er beruset, og de ligger slået om kul af vin. Igen i vers 7-8, så vender vi tilbage til, at de havde et alkoholproblem, de her mennesker i Samaria. Et voldsomt et. Et så voldsomt, så at de ligger slået om kul af vin. Alkohol bliver her også et symbol på, at vi drikker for at glemme vores problemer. Og derved så glemmer vi også, at vi behøver en Gud. Og det var netop det, de gjorde. Ud af alle de konger, som regerede Nordrige, ved du, hvor mange af dem, der var gudfrygtige konger? Ikke én. Ikke én. De troede, de kunne klare det hele selv. Byen kaldes også for den stolte krone. Det var en stolt. Og det er ikke netop der, det begynder at sige, jeg kan klare det hele selv. Jeg har styr på det. Jeg kan gøre, som jeg vil. Og hvis jeg har problemer, så gør jeg, som det passer mig. Så læser vi videre i vers 2-4. Her kommer Herrens stærke og mægtige, som et skybrud af havl, en havende storm, som et skybrud af vældige brusende vande, kaster han dem til jorden med magt. Under fødder trampes den ned, den stolte krone, som de berosede i Efraim bærer. Deres prægtige smykke er visne blomster på højden over den frugtbare dal. Det går den som en tidlig fin før høsten. For nogle øje på den, sluger han den, så snart han har den i hånden. Så der står, at Herrens stærke og mægtige vil komme. Jeg tror, at det her det er en reference til assyrerne, som Gud bruger som sit stærke og mægtige redskab. Vi har set på det her tidligere i Esajas. Og så siger han, at de vil komme, som om at det var et skybrud af havl. Hvordan tror du, at man 740 Kristus fandt et skybrud af havl? Det var ikke sådan specielt populært. Man havde ikke det Israels meteorologiske institut, der kunne poppe op på din iPhone og sige, i dag skal du forvente et skybrud af havl, således du måske kunne blive inde under et tag, eller det er i morgen, så må vi hellere blive længere op i nat og sørge for, at høsten kommer ind. Nej, nej. Det kom pludseligt. Det kom uventet. Det kom med stor skade. Hvis der kommer havl her, så tænker vi bare, nå ja, det er meget sjovt, det havler om sommer. Men hvis der kom havl der, så kunne det være livstro. De kom også som en havende storm. Og de kom som et skybrud af vældige, brusende vande. Og det, som vi hører om fra vers 1, den stolte krone, det prægtige smykke, der bliver til et visne blomst, og på den frugtbare dal. Alt det, det gentages. Prøv at lægge mærke til det der i vers 3 og i vers 4. At det er dem, der taler om, der bliver underlagt Israels stærke og mægtige. Så er vi okay. Vi har Efraim, Nordriget kalder vi det. Israel hedder det. I det er der en hovedby, den hedder Samaria. Samaria kaldes den stolte krone, men den stolte krone vil blive udslettet, vil blive ødelagt, vil blive som en vissen blomst. Og det vil den ved Guds stærke og mægtige ved assyrernes hånd. Så læser vi videre, vers 5 og 6. På den dag bliver herskers herre en herlig kron, en prægtig krans for sit folks rest, rettens ånd for den, der sidder til doms, en styrke for dem, der slår angrebet tilbage i porten. Vi har før talt om, hvordan Esajas han skifter frem og tilbage. Imellem det, der var dengang, og det, der skal komme. Og nu nævner han et udtryk, som vi kender som et udtryk, der skal spore os ind på noget. Udtrykket er, ja, hvad er udtrykket? På den dag, når du læser ordene, på den dag, så skal du huske, det er nok noget med fremtiden, det her. Og jeg tror, at det her taler om tusindårsriget. På den dag, der bliver herskers herre en herlig krone og en prægtig krans for sit folks rest. Som Samaria havde været en krone for Israel på et tidspunkt, sådan vil herskers herre blive det for dem en dag. Og her er der vigtig applikation for dig og mig. Fordi hvordan gik det Samaria? Jo, den blev udslettet. Hvordan går det, når de har herskers herre som krone? Jo, det var evigt. Og jeg har nævnt det her tusinder af gange før. Men når vi lever for det midlertidige, når vi lever for Samaria, for det, som vi kalder vores stolte krone, så vil den forgå. Men når vi lever for herskers herre, så vil det bestå. Der var en, der engang sagde, at vi har kun ét liv, og det er snart forbi. Og det er kun alt det, vi gør for Jesus, der vil forblive. Lev ikke for den her midlertidige verden. Lev for den verden, som kommer. Jeg ved godt, at vi er nødt til at have jobs, og vi er nødt til at have forsikringer, og vi er nødt til at have masser af ting i den her verden, for at kunne være de pilgrimme, som Kristus har kaldet os til at være. Men vi er kun pilgrim. Her for nogle uger siden, så var Lisa og jeg og Cornelia, vi var tog op, og vi mødte mine svigerforældre, Tommy og Jenny. De havde deres campingvogn, og vi havde vores telt. Og der kom regn, og der kom hede og sol. Og alligevel, så begyndte vi ikke at bygge en permanent bygning der på campingpladsen. For det første, fordi at svenskerne nok havde blevet lidt sure, hvis vi begyndte at bore ned jorden. For det andet, fordi at jorden var så hård, som man ikke kunne. Men for det tredje, fordi det var ikke nødvendigt, fordi det var midlertidigt. Vi vidste, at om få dage, så skulle vi tage teltet ned igen. Vi indrettede os ikke alt for komfortabelt. Vi gjorde, hvad der var nødvendigt. Vi havde noget præsending ude, vi havde en overdækning ude, så vi kunne være udenfor. Men vi begyndte ikke at gøre det alt for permanent. Vi gjorde det, der var nødvendigt, men vi gjorde det ikke permanent. Og må det være sandt for vores liv? Det er okay at have det okay, og leve nogenlunde komfortabelt i den her verden, men vi skal vide, at vi er på gennemrejse. Vi er som pilgrim. Vi er som ambassadører. Det her er ikke vores hjem. Himlen er vores hjem. Bibelen siger, at vores borgerskab er i himlene, i Filipperne kapitel 3, vers 20. Der står videre, at Gud han vil blive, og det her ser vi i vers 6. Rettens ånd for den, der sidder til doms. Det her, det betyder, at for dommeren, der vil han blive selve loven. Og så vil han blive en styrke for dem, der slår angrebet tilbage i porten. Og han vil blive styrken for dem, som kæmper. Så nu begynder vi at bevæge os lidt tilbage igen til 722 før Kristus. At Gud vil give dem det, de behøver. Og igen finder vi en vigtig applikation. Tilbage i 2. Mosebog, kapitel 3, der løber Moses lidt rundt i ørkenen. 40 år faktisk. Vogter får fra sin svigerfar. Og pludselig viser Gud sig for. Og så siger han, gå til israelitterne. Du er mit udvalgte værktøj, kunne han næsten have sagt til ham. Det gjorde han ikke helt præcis. Men han sagde, gå hen og sig til dem, at jeg vil udfri dem. Så siger han, ja, men hvem skal jeg sige har sendt mig? Og så siger Gud, jeg er den, jeg er. Jeg er. Og han kunne lige så godt have sagt, jeg er retten, jeg er loven for den, som skal være dommer. Jeg er styrken for den, som skal være kriger. Eller jeg er den, der hjælper børnehavepædagogen med børn. Jeg er den, der hjælper, og du kan sætte din egen stilling, dine egne problemer, dit eget liv, og så kan du sige, Gud han har sagt, jeg er ind i dit liv. Rettens ånd for den, der sidder til doms. En styrke for dem, der slår angrebet tilbage i porten. Og det er så vigtigt at vide, at du og jeg, vi er ikke alene. Hvis vi skulle forsøge at leve det her liv på den her jord, som de pilgrimme, vi er kaldet til at være, i vores egen kraft, så vil der ikke være meget tilbage. Hvordan tænker du, at USA's præsident, ikke præsident, men ambassadør har det her i Danmark? Hvis han ikke havde hele USA bag sig, så ville han ikke være noget, så ville han ikke have noget, så ville han ikke kunne gøre det, han gjorde. Det gælder jo for enhver ambassadør. Vi er ambassadører, men vi har Gud bag os. Vi har hele himlen bag os i det, som vi er kaldet til at være på den her jord. Så kommer vi videre til vers 7 og 8. Men også her dingler de af vin. De vakler omkring af øl. Præst og profet dingler af øl. De er sanseløse af vin. De vakler omkring af øl. De dingler, når de har syner. De rager, når de forkynder dommen. Alle borgere er fulde af opkast. Svineri er der overalt. Jeg vil ikke sige, at jeg er ked af at læse noget så ubehageligt for dig, for det er Guds ord, det her. Men det maler i vores tanker et yderst ubehageligt billede, i hvert fald i mine tanker, af mænd, der går rundt, kaster op ud over bordene, og de svejer rundt, og de dingler, står der, de vakler, de er sanseløse, og derudover så står der, så rager de omkring. Spørgsmål. Er der nogen af jer, der ved, hvad ordet rave betyder? Ved du, hvad det betyder? Hvad betyder det? Det er desværre helt forkert begge dele. Rave, det er et udtryk, som blev indført i det danske sprog i 1992. Det kommer fra engelsk. Det betyder en vild fest. Men på engelsk har man et udtryk, der hedder a rave party. Det ved jeg ikke, om du har hørt. Hver år er den her bibel udgivet? Ding, ding, ding. 1992. Så nogen, da de sad og oversatte det her, tænkte, et nyt ord, det er vildt smart, det propper vi ind. Hvad de ikke vidste, var, at det ord bare aldrig kom til at slå igennem i det danske sprog. Så det er altså det, det betyder. En vild fest. En vild fest. Så man kan slå det op på ordnet.dk. En ganske fornuftig god hjemmeside, jo, der giver definitioner på alle danske ord, nutidige, såvel som gamle. Og når man studerer ordet, så kan det faktisk være et ganske godt redskab, hvis man alene sidder med sin danske bibel, og man så måske kigger en gammel oversættelse og tænker, jeg ved, hvad vederkvæde betyder. Så kan man slå ordet vederkvæde op, og så kan man få en ganske god og ofte også en bibelsk definition, især de gamle udtryk. Så ordnet.dk, jeg bruger den tit og ofte. Nå, ud over en lille sproglektion her i ord fra 1992, så ser vi, at de her, som dingler omkring, de her, som er fuldstændig sanseløst beruset, at hvem er det? Det er præsten, det er profeten. Det er præsten og profeten. Det er såkaldte gudsmænd. Der står, at de vakler omkring øl. De dingler, når de har syner. Og de så rager her, når de forkynder dommen. Er det godt? Det er ikke så godt, vel? I Jakobs bog, kapitel 3, vers 1, der står, få af jer skal være lærere, for lærere skal undergå en særlig hård dom. I 1. Timotheus, kapitel 3, vers 1-7, står der om de her, som den her 92-oversættelse kalder for tilsynsmænd. Det græske ord episkopos, eller jeg vil bare sige en pastor. De skal ikke være drikfældige. Og en masse andre ting, de skal være og heller ikke skal være. Ordsprogenes bog, kapitel 31, taler om, at konger ikke bør drikke vin. Vi har talt om vin, vi har talt om alkohol tidligere, blandt andet da vi gennemgik Efeserne kapitel 5. Det kan du lytte til der. Men en vigtig, vigtig, vigtig pointe her er, at hvis du vil have en position i Guds rige, ikke at du skal stræbe efter positionen i dig selv, men hvis du ønsker at blive brugt i Guds rige, og det behøver ikke være alene som præst og profet, eller som pastor, men det kan være i alle mulige positioner. Hvis du ønsker at stille dig op for en menneske og sige, og lede dem i et eller andet, og gå foran, så betyder det noget, hvordan vi lever. For folk vil se på dig. Du vil være et forbillede, du vil være et eksempel. Men i særdeleshed for de, som er kaldet til at lede Guds menighed, har det dobbelt betydning, hvordan vi lever vores liv. Så læser vi videre i vers 9 og 10. Hvem kan han give kundskab? Hvem kan han få til at fatte et budskab? Børn, der lige er vendet fra, lige taget fra brystet, han siger jo saulasav, kavlakav, lidt her og lidt der. De her præster og profeter, som går stankberuset rundt, de håner nu Esajas. De håner Esajas for den måde, som han forkynder sit budskab på. De siger altså, hvem kan den her mand, Esajas, give kundskab? Hvem kan han få til at fatte et budskab? Børn, der lige er vendet fra, lige taget fra brystet. Jo, måske kunne han få et barn til det. Den måde, han taler på, er barnlig. Og så siger de noget, som 92-oversættelsen har valgt over at translitterere til saulasav, kavlakav, lidt her, lidt der. Der står i krydsanvisningerne og i noterne, at det er en omskrivning af de hebraiske ord med danske bogstaver. Hvis de har en betydning, er den ukendt. Formodentlig er der tale om fuldemandssnak eller babysprog. Det er sjovt, at vi som mennesker er blevet dummere med tiden. Fordi da danskerne i 1871 sad og oversat Bibelen, der vidste de godt, hvad det betød. Der stod, tid der er bud på bud, regel på regel, lidt her og lidt der. Sagt på en anden måde, han gør det for simpelt. Det er bare et lille bud oven på et lille bud, på et lille bud, på et lille bud. Og en lille regel på en lille regel, på en lille regel, på en lille regel. En lille smule der og en lille smule her. De ønskede, at Esajas han ikke gjorde det simpelt, men han gjorde det sofistikeret. Jeg kan huske, at Chuck Smith han ofte sagde, som er Chuck Smith, som er Calvary Chapels grundlægger, eller det instrument, Gud brugte til at grundlægge Calvary Chapel, han sagde tit, jeg elsker, når folk kommer og anklager mig for at være for simpel. De fleste af os, vi er ikke så intelligente, så vi kan forstå de her vidtløftige tanker, som svæver i skyerne. Og hvis du lægger mærke til det, så når der kommer sådan en prædikant ind, som er meget, meget klog og taler nogle ord, som vi nok ikke helt forstår, så siger, ja, det er helt rigtigt. Ja. Og du bagefter gik over og spurgte, hvad handlede det egentlig om, det der? Ja, det kan jeg ikke lige huske. Jeg skal lige noget andet. Det har jeg oplevet mange gange. Og må Gud anklage, eller må mennesker anklage os for at være, hellere anklage os for at være for simple, frem for at være for sofistikeret. Det er bedre, at så mange som muligt forstår, end at kun de få udvalgte eliten forstår. Jeg siger ikke, at vi skal være dumme eller uintelligente. Men lad os prøve at gøre det simpelt. Man kan godt gøre noget avanceret simpelt. Og det var det, Esajas han kunne. Gjorde det simpelt. Han gjorde det også systematisk, så at alle havde en mulighed for at få noget ud af det. Videre i vers 11-13 står der, med stammende læber på et fremmed sprog, taler han til dette folk. Da han sagde til dem, her er hvilestedet, lad den trætte finde hvile. Her får man fred, ville de ikke høre det. Derfor er Herrens ord til dem, savla sav, savla sav, kavla kav, kavla kav, lidt her, lidt der, for at de må snuble og falde bagover, lemlæstes og fanges i snaren. Så nu er det altså Esajas, der taler igen. Han taler på vegne af Gud. Og Gud siger, det kan godt være, at I føler, at Esajas' ord, det bare er babysnak. Men I skal få noget, der er endnu værre end babysnak. I skal få stammende læber på et fremmed sprog. Og det er selvfølgelig assyrerne, der kom, som for dem lød som om, at det var stammende læber, og det var på et fremmed sprog. Herren havde allerede sagt til dem, hvor de kunne finde hvile og fred. Prøv at se det i vers 12. Her er hvilested. Lad den trætte finde hvile. Her får man fred. Det ville de ikke høre. Nej, nej. De ville hellere sige, vi skal have noget sofistikeret. Vi skal have noget meget intelligent. Men så kom der noget, der var endnu mere basalt end det, som Esajas sagde. Nogen, der bare sagde, kom, lad os tage dem til fange, lad os tage dem med til Assyrien. I øvrigt, i forbindelse med vers 11, med de her stammende læber og et fremmed sprog, det citerer Paulus i forbindelse med tungetale i 1. Korinther kapitel 14, vers 21, til de, der måtte være interesseret. Videre i Esajas kapitel 28 ser vi så fra vers 14 til 29 den anden halvdel. Den første halvdel var et ve over Israel, den anden halvdel er et ve over Juda. Vers 14 og 15. Men hør nu Herrens ord, I spotter, I der hersker over dette folk, som er i Jerusalem. I siger jo, vi har sluttet pagt med døden, med dødsriget, vi er vi gået i forbund. Når flodbølgen vælter frem og stiger, når den os ikke. For vi har gjort løgn til vores tilflugt. Vi skjuler os i falskhed. Så fokus rettes nu mod Juda, hvor Jerusalem er hovedstaden, og det er deres herskere, der tales imod. Der står, at de har sluttet en pagt med døden. Det kan betyde forskellige ting. Det kan betyde, at de har sagt, vi skal aldrig dø. Det kan også betyde, at de har sagt, Egypten kommer hjælp os. Egypten havde adskillige dødsguder, og ved at slutte en pagt med Egypten, sluttede de også en pagt med deres guder, og dermed med deres dødsguder. Hvilken en af dem det er, det finder vi desværre nok ikke lige ud af i aften. Videre i vers 16. Derfor siger Gud her, se, i Sion lægger jeg en grundsten, en prøvesten. Det er en kostbar hjørnesten, der lægges. Den, der tror, skal ikke være urolig. Den her grundsten, den her hjørnesten, den taler Peter om i sit brev. 1. Peters brev, kapitel 2, vers 6. Og han siger, at den her sten, det er Jesus. Vi kommer selvfølgelig dertil om nogle uger, når vi i vores gennemgang af 1. Peters brev om søndagen skal gennemgå kapitel 2. Men indtil da, så se, hvad vi ved om den her. Derfor siger Gud Herren. Det er altså ikke noget, Baal siger. Det er altså ikke noget, ikke engang noget, som Judas hersker siger. Det er ikke engang noget, Esajas siger. Det er Gud Herren, der siger det her. Det er en sten, som Gud han lægger. Han lægger en grundsten. Og en grundsten, og i særdeleshed hjørnestenen, det er den, de andre sten er lagt ud fra. Det er dem, der er en slags fundament, der sørger for, at alt det andet kommer til at passe. Og jeg håber, at du ved, og jeg er klar over, at forsøger du at bygge dit liv på noget andet end Jesus, så vil det blive skævt. Så vil det blive forkert. Han er grundstenen. Han er hjørnesten. Men han er også en prøvet sten. Hvordan blev han prøvet? Jo, der står i Hebræerbrevet, både kapitel 2, vers 18 og kapitel 4, vers 15, at han blev fristet på alle måder, ligesom vi, men han forblev dog uden synd. Jesus har gennemgået de fristelser, som du gennemgår. Han valgte ikke at synde. Han blev prøvet. Og som Bob så fint udtrykte på konferencen, husk at fristelse i sig selv er ikke synd. Fristelse i sig selv er normalt. Det sker for alle, selv Jesus. Det er, når vi giver efter for fristelsen, at det kan blive til synd. Men Messias her, som tales om i vers 16, han er også hjørnestenen. Og altså den sten, som resten af bygningen bliver bygget ud fra, han er udgangspunktet for resten af vores liv. Så læser vi videre i vers 17-19. Jeg gør ret til målesnor, retfærdighed til lodlinje. Havl skal feje jeres tilflugt og løgn bort. Vand skal vælte frem over jeres skjul. Jeres pagt med døden skal ophæves. Jeres forbund med dødsriget skal ikke bestå. Når flodbølgen vælter frem og stiger, bliver I trampet ned. Når den stiger, tager den jer med. Morgen efter morgen skal det sige, ved dag og ved nat, den, der fatter budskabet, må skælve. Så i Guds rige, der skal ret og retfærdighed være målesnor og lodlinje. Det skal være måleinstrumenterne. Det er med det, som Jesus han bygger vores liv med. Og den pagt, som Juda havde sluttet med døden, den skal ophæves. Så står der i vers 20. Sengen er for kort til at strække sig ud i. Tæppet er for smalt til at dække sig med. Hvis de forsøgte at klare tingene selv, uden Gud, for eksempel med en pagt med Egypten, som vi ser, at de senere gør, eller bare med en pagt med dødsriget, så er det som at have en seng, der er for kort. Det er hammerirriterende, når man sover ikke særlig godt. Eller have et tæppe, der er for smalt. Det duer ikke. Vers 21 og 22. Herren rejser sig som ved Perasims bjerg. Han er ophidset som i dalen ved Gibeon. Han gør sin gerning, en fremmed gerning, Han udfører sit værk, et fremadrettet værk. Nu skal I holde op med at spotte, for at jeres lænker ikke skal strammes. Jeg har hørt om tilintetgørelsen, som Herren, herskers herre, har besluttet. Den skal ramme hele jorden. Spørgsmål mere. Er Gud først og fremmest god, kærlig, barmhjertig, nådig? Eller er han først og fremmest en, der straffer og udsletter og udrydder? Det er ikke et trikspørgsmål, det her. Det første. Gud er først og fremmest god, kærlig og nådig. Og derfor er det et fremmed værk for ham at skulle gå ind og straffe de her i Juda, som han gør. Det er ikke det Gud, han først og fremmest ønsker. Han gør det, fordi han også er retfærdig og hellig. Men det er fremmed for. Han vil langt hellere tilgive. Han vil langt hellere vise barmhjertighed. Han vil langt hellere vise dig noget. Og nu som man siger på engelsk, nu prædiker jeg nok til koret. Jeg ved ikke, om man siger det på dansk. Men det betyder bare, at jeg prædiker til folk, der godt ved det her i forvejen. Men måske har du glemt det. At Gud vil langt, langt hellere frelse dig og bruge evigheden sammen med dig, end han vil dømme dig til evig fortabelse. Det er den Gud, som vi tilbeder. En Gud, som vil os det bedste. Det her Peresims bjerg. Vi læser om det i 1. Krønikebog, kapitel 14, vers 8-17. Og der læser vi også om Gibeon, og det er, hvor David han kæmper mod nogle filistre. Der var ingen grund til, at Juda skulle spotte specifikt, fordi, som der står i slutningen af vers 22, det her, det vil ramme, ultimativt vil det ramme hele jorden. Så læser vi videre i vers 23-28. Nu skal I lytte godt efter, for det er et lidt langt afsnit. Og der står jo også, I skal lytte efter. Hør efter og lyt til mig. Lyt opmærksomt og hør mine ord. Når bunden pløjer til såen, bliver han så ved med at vende og harve sin jord? Nej, når han har jævnet den ud, så spreder han dild og strøer kommen, og han sår hvede, hirse og byg på marken og spælt langs kanten. Hans Gud vejleder ham, hvordan man gør, og lærer ham det. Man tærsker ikke dild, men tærskeslæde, og kommen kører man ikke over med vognhjul. Nej, dild banker man ud med en stok, og komme med en kæp. Knuser man brødkorn? Nej, ingen fortsætter i det uendelige med at tærske det. Man driver vognhjul og heste hen over det, men man knuser det ikke. Det som Gud han siger her, det er tre forskellige stadier af pløje, er arbejdet på marken, kunne vi kalde det. Først så er der det her med, at der pløjes, og jorden vendes. Men man bliver ikke ved med det. Når den først er jævnet ud, så stopper man. På samme måde, når vi har en prøvelse i vores liv, så stopper den, når den har udtjent sit formål. Bibelen siger, at Gud vil ikke lade os prøves mere, end vi kan klare i 1. Korintherbrev kapitel 10. Så går bunden rundt, og han strør dild og komme de her krydderier, hvorimod at det viden, eller hvad var det andet? Hvede, hirse og byg det sår han rent faktisk. Det er to forskellige metoder, ikke at jeg overhovedet vil påberåbe mig at være ekspert heri, men jeg ved så meget, at det er to forskellige måder at plante noget på. På samme måde, vi skal huske det, jeg taler altså i konteksten af de prøvelser, som Juda gennemgår. På samme måde, så bruger Herren det nødvendige redskab for at disciplinere os, for at prøve os, for at opdrage os. Hvis du har brug for dild i dit liv, så strøger han det. Hvis du har brug for, at tingene bliver sået ind i dit liv, så sår han ind i dit liv. Tak Gud, at han behandler os som individer, og at han ikke bare laver os til robotter og siger, alle skal behandles på samme måde. Nej, nej. Han ser på dig, på individet, der siger, han har brug for sådan her, hun har brug for sådan her. Og når der er tærsket færdigt, så er der færdigt. Jeg strør til nogen, jeg sår til andre, afhængig af, hvad der er behov for. Så den tredje ting, det er, når man så kan begynde at høste de her ting, så skal noget af det, det skal tærskes. Men der står, man tærsker ikke dild, så lærte vi så meget, med en tærskeslede. Og kommen kører man ikke hen over med et vognhjul. Nej, dild banker man ud med en stok og komme med en kæp. Og det er selvfølgelig meget praktisk godt råd, hvis du nogensinde skulle få brug for det. Men langt, langt vigtigere, så er det, at grunden til, at man ikke gør det, det er, fordi de her forskellige afgrøder, de har brug for forskellig pres for at kunne bruges efter hensigten. Gud tillader kun det pres ind i dit liv, som er nødvendigt for, at han kan gøre det, som han har til hensigt at gøre. Og hvis du sidder nu i aften og tænker over Gud, må du ikke nok lette din tærskeslæde en lille smule, eller stop med at køre hen over mig med vognhjulet, det gør så ondt. Så ja, det gør ondt. Det er ubehageligt. Hvis dild og kommen og hvede og byg havde følelser og kunne tale, så ville de nok sige, det er rigtig ubehageligt, at vi skal opleve det her. Hvorfor skal vi gennemgå alt det her? Og den vise bonde vil sige, det bliver du nødt til. For ellers kan du ikke opfylde det formål, til hvilket du er skabt. Venner, Gud vil aldrig, aldrig prøve dig mere, end du kan klare. Uanset hvad vi går igennem. Og det kan godt lyde som en flosk. Men vi ved det, fordi Gud har selv sagt det. Kapitlet slutter med, også dette kommer fra herskers herre. Hans råd er underfuld, hans visdom er stor. Og hvis du stiller spørgsmålstegn til, om Gud han vil prøve dig mere, end du kan klare, og tænker, ah, det kan ikke være helt rigtigt, det som han står og fyrer af her, at det er ikke mig, der har fundet på det her. Det her, står der, det kommer fra herskers herre. Hans råd, de er underfulde. Lad være med at søge rådet alle mulige andre steder. Søg først og fremmest rådet hos herren, for hans råd, de er underfulde. Det er derfor, han kaldes for underfuld rådgiver. Og hans visdom, venner, hans visdom, den er stor. Han ved nøjagtigt, hvad du har behov for. Han ved nøjagtigt, hvad jeg har brug for. Og hvis vi vil lære ham, så leder han os, og han guider os, han disciplinerer os, han udfordrer os, og han elsker os. Det er den Gud, vi tjener. Hersker os herre, hvis råd er underfuld, og hvis visdom er stor. Lad os bede sammen. Og herre, tak, at du for 2700 år siden talte til et folk i Israel, i Juda. Men at du kan tale til os her i år 2014. På en sommerdag i hele året. Tak, Jesus, at dit ord er evigt. Tak, at du elsker os. Tak, at du altid vil os det bedste. Og selvom vi ikke føler, at det er det bedste. Giver dig æren for det alt sammen her. Amen.